Apróbase a convocatoria das bases para a concesión de subvencións para persoas con discapacidade afectadas por graves dificultades de mobilidade. Neste caso é para gastos de transporte de taxi adaptado para o exercicio 2016. Conta con un orzamento de 9.000 euros e, bueno, exixe hai unha serie de requisitos que deberán cumprir, pois desde unha idade mínima de 4 anos, estar empadrado no concello, ter recoñecida legalmente a discapacidade, non ser propietario de vehículo, etc. No? Adícase isto 9.000 euros. Trátase, o objetivo é facilitar a mobilidade de todas estas personas. Lembrolles que no concello hai pois tres taxis adaptados, dos que calquera dos bueno, destas personas poden facer uso del. O límite é 1.000 euros anuais para as persoas, perdón, 800 euros anuais as persoas que residen na cidade, e adicamos unha subvención de 1.000 euros anuais para que as persoas que residen nas parroquias e que se queren desplazar.